Ndihet fort në Shkodër, por dhe më larga, frimi festës së zojës këshillit mirë, pajtore shqiptarve. Edhe një herë zoja e bekuar do t'i thras mira besimtar që do të mlidhen tek kisha rrëz Krishtjellës Rozafa për kremtimin që përsritet prej qindra vjetësh, për cilin na flet nga Shkodra bashkëpunëtorja jon Jolanda Baba.
Bashkësia Katolike në Shkodër është në përgatitje si për festën e pajtorës së Shqipnisë, festën e zojës nënës këshillit mirë. Përveç kremtimeve të çdo dite, momenteve të posaçme të lutjeve në katedralen e Shkodrës, kisha famullitare i ka afruar popullit besimtar dhe një triditshë përgatitore në shitnorën e zojës te Kalaja Shkodrës. Me qindra besimtar rënë gjatë këtyre ditëve aty pranë figurës së nënës këshillit mirë, ku lutet rozaria e litanitë e zojës. Aty ku i kushtojnë këngë e falënderime, lutje personale të gjithmarshme. Aty pranë saj, ku kërkohet gjithnjë mbështetje e mëtejshme në ecjen e përditshme të mbushur me travajet e jetës. Kremtimi kulmor, kushtuar zojës nënës këshillit mirë, do të jetë të hetën me 26 prill në ora 10, po në shitnorën e zojës këshillit mirë. Të gjithë i peshvitës Shqipërisë do të bashkëkremtojnë Eukaristinë shete, do të lartësojnë ka i lartë i Zot falënderimin që i dha botës një grua, një nën, një shembull të tillë për vujtrie, dashurie, bashkëpunimi, dëgjese e kushtimi, që edhe sot e në çdo kohë, me fjalën, këshillën e saj, drejton zemrat e mendjes njerëzore drejt së vërtetës, që është vetë Krishti. Nga aktiviteti i kishë diocezane për javën e shkuar, veçojnë kujtimin në ndërim të të ndjerit Monsignor Ernesto Choba për 55 vjetorin e shugurimit i peshgunor. Me këtë rast, në katedralen e Shkodrës të premë të 20 prill, është kremtuar me shajshejt e u hequr nga i peshgri merituesi më Zotë Zef Simoni, se bashku me administratorin e katedrales Don Gjovalin Sukaj në pranitën njume të malë të popullit besimtar. Me ndjenja të thedha ndërimi, respekti e mirënjohje, një aktivist i kishës famullitare, Zotë Angelin Nënshati, ka kujtuar të njërin i peshgri në Shkodrës Monsignor Choben si prisin e kishës katolike në kohët më të vështira të persekutimit komunist, duke shkrirë vetë vetën me mbaj gjallë kishën katolike në Shqipëri, me përbalje me diktaturën komuniste ateiste, pa u përkullur dhe dorzuar në asnjë vështirësi e vuajtje, deri në momentet e fundit të frymës me 12 janar 1980, kur është ndarë nga kjo jetë në burgun e Tiranës. Figurën e peshgri Choba e ka theduar në homilinë e rastit Don Gjovalin Sukaj, që me fjalë të zgjedhura e ka paraqit si barjun e mirë që rend pas grigjës së vetë, shtëpi me shtëpi të Shkodrës, me kungimin shejt të mbështjellë në krahnur për t'i dhënë forcë, besim e shpresë çdo njeriu në nevojë, në smundje vuajtje, kudo përçonte fjalën e Zotit, me të cilën paçtonte zemrat e trazuara, e ftonte në pajtim e falje çdo njeriu. Me fjalë prekse mallëngjyse, kujtime nga ditët e burgut, i peshgri merituës Monsignor Zef Simoni e ka plotësuar të tërën figurën e i peshgrit që do të mbesë për herë shembull qendrese dashurie e bashkimit mes njerëzve me Zotin. Në marrim të kremtimit, të gjithë meshtarë e popull besimtar i pranishëm janë drejtuar në kriptën e katedrales, janë përkullur me nderim para varrit ku ndodhen eshtrat e Monsignor Chobës, kanë ndezur qirin, vendos lule e lutur një zëri, jepja u Zot pushimin e pasosun e pushof në paqë.